Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell lajmet më të fundit si dhe materialet e përgatitura nga korrespondentët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Niveli i lartë i papunësisë në Kosovë kërkohet stimulim e zhvillim ekonomik. Zona e gjelbër e Bagdadit tani ndodhet nën kontroll. Ortodoksët e Krishterë festojnë sot Pashkët. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre ushtarë turqi janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur sot në një sulm në juglindje të vendit të dominuar nga kurdët. Fajin për vrasjet ushtria turke u a kalën rebelve të partisë punëtorve të Kurdistanit. Sulmi ndodhi në provincën Mardin, vetëm 2 kilometra larg kufirit me Sirin, ku po zhvillohej një operacion ushtarak nga ushtria turke. Agjencia e lajmeve Dogan tha se partia e punëtorve të Kurdistanit ka hapur zjarr ndaj një ekipi ushtarak për kontrollim të bombave. Dhuna në juglindje të Turqisë është rritur që nga prishja e procesit të bisedimeve paqësore ndërmjet shtetit turk dhe partisë së punëtorve të Kurdistanit në korrik të vitit 2015. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë nga konflikti që kur kjo parti mori armët në vitin 1984 me kërkesën për autonomi të kurdëve. Grupi i shtetit islamik thotë se është përgjegjës për vrasjen e një hindusi nga Bangladeshi në sulmin e fundit të ndërmarrë nga ky grup ekstremist në këtë vend. Policia poheton nëse vrasja e djeshme kishte lidhje me një ankesë të vitit 2012 kundër burrit për komentet që thuhet se i kishte bërë kundër profetit Muhammed. Një zyrtar policor thotë se burri ishte sulmuar nga dy burra të tjerë me gërshër në dyqanin e tij të rrobaqepsisë. Vrasja ishte e ngjashme sikurse sulmet e fundit nga ekstremistët islamik ndaj blogerve ateist, akademikve, aktivistve për të drejtat e homoseksualve dhe minoriteteve religjioze. Qeveria në Bangladesh ka refuzuar të komentojë rreth këtij rasti dhe mohon se shteti islamik është i pranishëm në atë vend. Miliona ortodoks të krishterë në mbar botën festojnë sot Pashkët, festën e tyre më të rëndësishme fetare. Ringjallja e Krishtit në të dielën e Pashkëve festohet në 70 vende të botës, sipas kalendarit julian. Në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin e ka përcjellur meshën e veçantë të mesnatës së Pashkëve. Këtë vit kalendari katolikëve roman dhe i protestantëve shënoi Pashkët në muajin mars sipas kalendarit gregorian, përderisa kishat ortodokse festojnë Pashkët duke përdorur kalendarin të vjetër julian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë sjellim një material të zgjeruar për problemin e papunësisë në Kosovë. Për këtë temë flasin zyrtar qeveritar, përfaqësues të bizneseve, ekspertë të fushës si dhe qytetarë të Kosovës. Holsi sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell qytetarët e Kosovës që nga pas lufta. Të dhënat zyrtare të cilat flasin për vitin 2014 tregojnë se papunësia në Kosovë është mbi 35%. Papunësia kryesisht ka prekur të rinjët e Kosovës. Niveli i papunësisë mes të rinjëve sipas një raporti të Bankës Botërore mbetet i lartë dhe atë mbi 61%. Të shtyrë nga papunësia, shumë qytetarë të Kosovës patën imigruar ilegalisht në Evropën perëndimore gjatë nëntorit 2014 dhe qershorit 2015. Autoritetet në Kosovë thonë të jenë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të papunësisë që është në vend dhe se për këtë, prioriteti qeverisë së Kosovës është vënë zhvillimi ekonomik. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rita Ezera, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se papunësia në Kosovë është një problem i madh, por që niveli i saj është dukshëm më i ulët se sa që paraqitet në statistikat zyrtare.
Përgjithsisht, nëse konstatojmë gjendjen e papunësisë në vend, është e madhe, por kemi edhe punëtorë të cilët punojnë, por nuk janë të regjistruar në asnjë vend të punës sepse ata punësohen në mënyrë sezonale, pra për 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj.
Nivelin e shkallës së papunësisë shton zëvendës ministria Arizera e rrisin edhe një numër i qytetarëve, të cilët nuk janë shumë të interesuar të punojnë. Ajo tregon se ata të cilët nuk shprehin interesim për të punësuar janë persona që tani e sa kohë marrin asistencë sociale nga qeveria e Kosovës. Në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të regjistruar 25.000 familje me mbi 100.000 anëtarë që marrin asistencë sociale. Sidoqoftë, ka të rinjtë të cilët janë mjaft të interesuar të punojnë, por që nuk arrin të gjejnë punë. Arianiti, një iri nga Prishtina, tregon se ka aplikuar për punë si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat, por që nuk arritur të punësohet.
Sorry, për këtë tregut punës, kom pas intervista kote fundit që kom marë pjesë, po jom dëshpru paka shumë, jom e student master, është konkurencë modhe edhe shumë pak ka shanca për me depërtu një ekonomist i rinë trekt punës. Duhet me kualifiku në dështa ma tepër.
Niveli i lartë i papunësis në Kosovë nga përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë kësaj fushe, thuhet të jetë niveli i dobët i zhvillimit ekonomik. Kryetari i Otës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se problemi nivelit të lartë të papunësis kërkon në zgjidhje urgjente. Në të kundërtën, Kosova do t'i bartë pasojat e një paknasie të madhe sociale të qytetarëve.
Është vërtet që me vite është foj të punësim, janë hartu strategji, programe të ndryshme, ku krejta i shto dhe fakti që në kampanja zgjedhore ka pas premtime pompoze se do tjetë një prioritet ose një zgjidhje këtij problemi, vërtet Kosova u duke ballafaquar me një problem të rëndësi substanciale. Është rëndësi së veçantë sepse mund të jetë një bombë e kurdisur për ardhmërinë e Kosovës.
Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë inicuar javën e kaluar projektin e trajnimit në punë. Nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Imunizimi në Kosovë njihet si tregim i suksesshëm i sistemit shëndetësor. Sipas zyrtarëve kompetent, 95% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar, por shqetësim mbetet 5% i fëmijëve të cilët kryesisht i takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilët nuk janë të vaksinuar. Për më shumë ndjekim Ariana Kasapollin.
Në Kosovë po shënohet Java Evropiane e Imunizimit. Kosova njihet si vend ku mbulueshmëria e fëmijëve të vaksinuar ka arritur mbi 95%. Zyrtar shëndetësor thonë se kjo shihet si një pikë ndritshme e sistemit shëndetësor kosovar. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se Kosova, sidomos në dy dekadat e fundit, ka treguar sukses sa i përket vaksinimit, duke marrë parasysh përqindjen e fëmijëve të vaksinuar.
Kosova ka arritë rezultate cilat janë lakmueshme nga shumë shtete në procesin e imunizimit të